Jumalan rauhaa teille kaikille. Tämä aihe, usko ja menestyvä elämä, on hyvin mielenkiintoinen ja laajakantoinen. Sitä voidaan lähestyä ja tarkastella monelta eri taholta. Ja totuus on se, että sitä voidaan myöskin elää ja kokea hyvin monella eri tasolla. Itse en sillä tavalla koe olevani mikään erikoisen menestynyt ihminen tai uskovainen tai Jumalan valtakunnan työntekijä. Minun kohdallani ovat totta ne Lydia Litellin sanat, jotka hän kirjoittaa tuossa tutussa, runoilee tutussa laulussa. Vuoroin mua suru ilo kohtaa, vuoroin tunnen tuskaa onnea. Niitä on sellaisiakin uskovaisia, jotka ainakin uskottelevat itselleen ja toisilleenkin, että elämä on kuin mäkeä myötäistä, vai huvikseen menisi Jumalan siunauksessa. Mutta minun uskoni ei ole riittänyt sellaiseen. Ja sen tähden olen näkemässä, että meidän on paras jättää niin omat kuin toistenkin kokemukset ainakin jossakin määrin omaan arvoonsa ja tarkastella Jumalan sanan perusteella, mitä Jumala sanoo menestyksestä uskovan ihmisen elämässä ja sen suhteesta meidän itse kunkin uskoon. Lähtökohdaksi luen 3 Raamatun kohtaa. Psalmista 1, 3 ensimmäistä jaetta. Autuas se mies, joka ei vailla jumalattomaan neuvossa, eikä astu syntisten teitä, eikä istu, kussa pilkkaajat istuvat, vaan rakastaa Herran lakia ja tutkistelee hänen lakiansa päivät ja yöt. Hän on niin kuin istutettu puu vesiojain tykönä, joka antaa hedelmänsä ajallaan ja jonka lehti ei lakastu. Ja kaikki, mitä hän tekee, menestyy. Toinen Raamatun kohta psalmista 122 ja sieltä jakeesta 6. Toivottakaa rauhaa Jerusalemille, menestykööt ne, jotka sinua rakastavat. Ja 3. Johanneksen kirje, 2. jae. Rakkaani, minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä, niin kuin sielusikin menestyy. Sitten vielä 1 Raamatun kohta, 1. Korinttolaiskirjeen 16. luvusta, 2. jae. Kunkin viikon 1. päivänä pankoo jokainen teistä kotonaan jotakin talteen, säästäen menestymisensä mukaan. Näissä Raamatun kohdissa puhutaan menestyksestä. En ole tutkinut sen enempää näiden sanojen alkuperäistä merkitystä. Haluan pysytellä tässä suomenkielisen Raamatun tekstissä. Mutta kaiken kaikkiaan Jumalan sanassa puhutaan monellakin eri tavalla siitä menestyksestä, jonka Jumala antaa uskovan ihmisen elämään. Nyt maailmahan mittaa menestystä omilla mitoillaan. Yleisesti on tällainen käsitys, että se on menestyvä ihminen, joka saa kirjoittaa shekkejä koskaan ajattelematta, riittääkö kate tilillä, jolloin ei ole niin kuin minkäänlaista taloudellista huolta. Että se on menestyvä ihminen, ja sellaisiakin ihmisiä maailmassa on. Voi olla joku uskovainenkin, mutta Paavalin sana, että ei ole monta mahtavaa tässäkään suhteessa, niin se taitaa ne pitää aika pitkälle paikkansa. Vaikka toisaalta, kun tuolla metsässä olen mäellä katsellut sitä asuntovaunujen ja autojen määrää, niin täytyy sanoa, että kyllä Jumala on meitä uskovaisiakin siunannut täällä ulkonaisella hyvinvoinnilla, ja jossakin määrin voidaan ehkä sitä menestyksen mittana pitää. Mutta se on vain yksi puoli. Toisten ihmisten menestyksen hakuun ja tavoitteluun kuuluu löytää sellainen uraputki, jolla päästään mahdollisimman näyttävälle paikalle, korkealle, saadaan mainetta ja kuuluisuutta. Ja sitten kun sitä on saatu, niin sitten ollaan menestyneitä. Se on niin kuin minä totesin, maailman tapa puhua menestyksestä. Kolmas asia, joka näin jälkeenpäin esiintyy, on oikeastaan jälkimaine. Kun varsinkin taiteen harrastajien, tarkoitan kuuluisien taiteilijoiden elämää katselee, niin useimmat heistä kuolivat nälkään ja sairauteen elämänsä aikana. Ja tänä päivänä heidän teoksistaan maksetaan miljoonia. Heitä pidetään menestyneinä ihmisinä, vaikka loppujen lopuksi taitaa olla niin, että ne ovat menestyneitä, jotka ovat saaneet haltuunsa niitä heidän töitään. Mutta tässä on jotakin sellaista, joka tulee aika lähelle kuitenkin sitä menestyksen lajia, jota Jumala ennen kaikkea haluaisi uskovien ihmisten elämään tuoda. Minun isäni oli ihan tavallinen ihminen. Hän ei koskaan saavuttanut minkäänlaisia oppiarvoja, vaikka hän oli lahjakas. Hän oli köyhästä kodista syntyisin ja Korvessa kasvanut, ja häneltä puuttuivat ne mahdollisuudet, mitkä tämän päivän ihmisillä monillakin ovat. Hänestä ei tullut tunnettua, eikä hän kuollut rikkaana, kun hän 10 vuotta sitten syksyllä kuoli, ja perunkirjoituksessa sitten varat käytiin läpi, niin hänet todettiin varattomaksi. Ja kuitenkin minä koen saaneeni omaan elämääni äärettömän suuren ja rikkaan perinnön, sillä minun isäni jätti meidän 9 lapsen elämään Jumalan pelon. Me emme ymmärtäneet, kuinka menestyvä isä meillä oli ennen kuin tänä päivänä, kun me katselemme sitä. Minulla itselläni on 4 poikaa, ja kun minä olen verrannut omaa menestystäni isänä ja kasvattajana omaan isäni, niin minä koen itseni alamittaiseksi. Ja uskoisin näin, että se menestyksen laji, jota Jumala ennen kaikkea haluaisi meidän uskovien ihmisten elämässä esille tuoda, ei ole se, että me saamme paljon, vaan että meidän elämäämme koostuu sellaista henkistä ja hengellistä pääomaa, että me voimme antaa paljon. Ja että me voimme jättää kanssa ihmisillemme jo elämämme aikana ja sitten kun lähdemme pois jotakin sellaista jumalallista siunausta, jonka avulla heidän elämästään tulee rikkaampi. Raamatussa puhutaan monista menestyneistä ihmisistä. Me voisimme luetella aika paljon, siellä on puhutaan tosin sellaisistakin, jotka eivät menestyneet. Menestyneitä olivat muun muassa Noa, Abraham, Jaakob, Joosef, Mooses, David, Job. Menestyneisiin voidaan lukea Uuden testamentin puolelta Jeesus ja vaikkapa Paavali. Heidän elämässään on tiettyjä piirteitä, joita meidän on syytä tarkastella. Heidän menestyksellään oli nimittäin salaisuus, ja se menestyksen salaisuus oli heidän suhteessaan Jumalaan. Me emme voi nähdä kenenkään näiden miehen kohdalla sen kaltaista menestystä, joka olisi ollut ikään kuin menestyksen tiilen muuraamista aina toisen varvin päälle, niin että siinä ei koskaan olisi ollut minkäänlaista purkua, ei minkäänlaista vastoinkäymistä, ei minkäänlaista koettelemusta. Päinvastoin näyttää ilmeiseltä, että se tie, jonka Jumala kaikille menestyneille palvelijoilleen on varannut, se tie on 2-osainen. Siihen kuuluu alennus ja sen jälkeen sitten korotus. Ja vieläpä voidaan sanoa näinkin, niin kuin esimerkiksi Joosefin ja Daavidin kohdalla, että on hyvin lyhytnäköistä, hyvin tuollaista sokeaa näkyä se, ajattelutapa, joka monta kertaa vallitsee, että kun nämä miehet olivat joutuneet kärsimään elämänsä varhaisessa vaiheessa, niin Jumala sitten eräällä tavalla palkitsi heidät elämän loppupuolella ja antoi heidän sitten maistaa jotakin sellaista ruusuista hyvyyttä. Niin voi puhua vain sellainen ihminen, joka ei koskaan ole saanut kokea vastuunpainetta omassa elämässään. Ei ole koskaan joutunut siihen tilanteeseen, että voimakkaasti tuulee omaan otsaan. Minä olen näkemässä, että niin Joosefin kuin Daavidinkin kohdalla se, että heidät eränä päivänä kruunattiin, korotettiin, se oli kysymys vain siitä, että heille annettiin korkean luokan ja tason palvelustehtävä, johon heistä ei olisi ollut, ellei heidän elämänsä purteen olisi painolastia edeltävinä vuosina ja vuosikymmeninä koottu. Kun purje veneellä tai laivalla purjehditaan, niin siellä on hyvin tärkeää säilyttää purjeen koon suhde kölin painoon. Jos purje paisuu määrättömän suureksi, suhteettoman suureksi, niin sellainen pursi on ennemmin tai myöhemmin se on kumossa. Ja siitä huolimatta, kun tuolla merellä joskus liikkuu, minäkin Tukholmassa ollessa muutaman kerran sain käydä, en omistanut venettä siellä, mutta toisten veneillä, niin jotenkin tuntui uhkarohkealta se purjeveneillä meno, kun se oli niin kallellaan siellä tuulessa. Ihmisen elämä, uskova ihmisen elämä, on jossakin määrin tällaista purjehtimista. Jumala antaa ihmisen elämään sinne pinnan alle köliin painoa joissakin elämäntilanteissa. Ja ne ovat sellaisia vaiheita, joita kukaan ei pyydä eikä rukoile. Kukaan ei niitä toivo omaan elämäänsä, eikä toivo edes toisten elämään, mutta ne tulevat. Ja kun niiden kanssa on sitten eletty ja ne vaiheet on Jumalan armon avulla selvitty, niin sen jälkeen niitä ei antaisi niitä kokemuksia pois, sillä ymmärtää, että niillä on oma merkityksensä. Ja ne ovat juuri sellaisia asioita, joita monet ihmiset saattavat ymmärtämättömyydessään arvostella ja sanovat, että sen ihmisen elämässä täytyy olla jotakin vialla hänen uskossaan, kun hän joutuu sellaisia kokemaan. Minä en ollenkaan usko, että Joosefin uskossa Jumalaan oli mitään vikaa. Ja sen tähden hänet 17-vuotiaana veljet myivät Egyptiin orjaksi. Ja että hänen uskonsa oli niin huono ja halpa-arvoinen ja heikko, että hän siellä joutui Potifarin talosta, sellaisesta asemasta, mihin hän oli orjana siellä päässyt, joutui putoamaan vankikuoppaan. En minä usko, että hänen uskossaan oli mitään vikaa. Päinvastoin usko oli kirkasta ja jaloa. Se oli sellaista, että Jumala saattoi koetella sitä. Jumala uskalsi sitä koetella. Ja olen joskus ajatellutkin näin, että kun Jumala haluaa luoda jotakin jaloa ja arvokasta ihmisen elämässä, niin Jumala uskoo myöskin koetuksia, vaikeuksia ja kärsimyksiä. Ja jos joku meistä niistä on sitten selviytynyt, niin se on ilmeisesti sen merkki, että me emme kestäisi niitä, kun Jumala ei anna kuormaa enempää kuin mitä me kantaa jaksamme. Ja voimme olla tyytyväisiä siihen kuormaan, mitä olemme saaneet. Mutta totuus on tämä, jonka Paavali työtovereineen jokaisessa paikassa, missä he kävivät tervehtimässä ensimmäisellä lähetysmatkallaan, kun palasivat takaisin Antiokiaan, antoi seurakunnalle tuollaiseksi niin kuin muistolauseeksi. Ilmeisesti hän piti pitkän puheen, mutta lääkäri Luukas on sen kiteyttänyt muutamaan ajatukseen. Ja se ajatus on tämä, että monen ahdistuksen kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Tähän taivastien kulkuun kuuluu tämä puoli. Ja niissä kokemuksissa, niissä painoissa, joita meidän elämämme sinne pohjaan laitetaan, niissä on sellaisiakin asioita, joita ei ole tarviskaan koskaan nostaa pintaan toisten katseltaviksi. Niillä on oma arvonsa ja niillä on oma paikkansa, ne ovat siellä. Mutta Jumala tahtoo, että myöskin meidän uskossamme on sitten nämä purjeet, jotka nousevat Jumalan tuuleen ja joihin jumalallinen voima tarttuu ja Jumalan sana saa ohjata ja viedä meitä eteenpäin elämässämme. Jumala ei tahdo uskovan ihmisen olevan niin kuin soutuveneillä liikkeellä elämän merellä, niin että vain se mitä on täällä kyynärpään ja olkapään välissä, vain se ratkaisee, miten päästään eteenpäin. Vaan Jumala nimenomaan haluaa, että me olemme niin kuin purjehtijoita, jotka olemme riippuvaisia Jumalan maailmoista tulevista tuulista, jotka auttavat meitä eteenpäin. Mutta myöskin Jumala antaa meille elämän varrella monenlaista kokemusta. Ja näiden yhteissumma, Jumalan armon ja Jumalan voiman, ja sitten meidän elämässämme tulleen jumalallisen kokemuksen yhteissumma, jolloin meidän hengelliset aistimme auttavat meitä niin, että me voimme erottaa hyvän pahasta. Ne muodostavat meidän elämässämme sen purjehduskelpoisuuden, jolla sitten päästään eteenpäin. Mutta loppujen lopuksi tilanne on se, että kun perille pääsyä me ajattelemme uskon elämässämme, niin meissä tuskin taitaa olla ketään sellaista, joka voi nostaa menneisyydestään yhtään sellaista edes voittoa, uskon voittoa, suurta uskon tekoa, ja pistää sen siihen viimeiselle tullipöydälle ja sanoa Herralle, että eiköhän tämän avulla päästä perille. Yrjö Mülleristä, tuosta uskon sankarista, joka tuhansia orpoja Englannissa elätti vaikeissa olosuhteissa ihan uskonvaraisesti, koskaan keneltäkään mitään pyytämättä. Rakensi valtavat orpokotikompleksit ja siellä tosiaan näitä orpolapsia kasvatti. Kun hän oli kuolinvuoteellaan ja hänen ystävänsä kokoontuivat hänen ympärilleen, niin he sanoivat, että kyllä sinun Yrjö kelpaa iäisyyden rantaan purjehtia. Sinä purjeet pullollasi lasket taivaan laituriin. Niin tuo kuuluisa Jumalan mies sanoi siinä vaiheessa, että kun Yrjö Müllerin pursi laskee iäisyyden rantaan, niin minä saan laiturin paikan ainoastaan sen armon perusteella, joka Jeesuksen Golgatan työhön pohjautuu. Ja se on se meidän lopullinen voittomme ja lopullisen varjeltumisemme salaisuus, että Jumala on armollinen meidän kohdallamme. Kun me puhumme menestyksestä, niin minä uskoisinkin näin, että meidän uskovina tulisi nimenomaan vetää rajaa menestyksessä siihen kohtaan, mihin se kuuluu. Raamattu sanoo selvästi Paavalin kynällä muun muassa ja monissa muissakin kohdissa tulee esille tämä ajatus, että rakkaus rahaan, omaisuuteen, mammonaan on vaarallinen tekijä, eikä suinkaan tavoiteltava asia. Minä tiedän, että Jumala on sitä uskonut joillekin uskovillekin. Ja Jumala on myöskin heille ilmeisesti antanut kykyä niin, että he pystyvät sen kanssa selviytymään sydäntään siihen kiinnittämättä. Mutta jos Jumala ei meille ole antanut paljon tätä ajallista, niin paljon kuin meidän mielestämme olisi tarpeellista, niin kiitetään Jumalaa siitä, että hän on varjellut meidät kovasta koetuksesta ja kiusauksesta. Raamattu sanoo, että rakkaus rahaan on kaiken pahan alku ja juuri. Monet ovat sitä tavoitellen luopuneet uskosta ja lävistäneet itsensä monella tuskalla. Ja minä olenkin sitä mieltä, että siltä taholta ei ensikädessä meidän pitää lähteä etsimään menestystä. Ja uskoisin myöskin näin, että maailma saa pitää sen toisen alueen, että me haluaisimme uskon elämämme elää vain sitä tarkoitusta varten, tai edes osittainkin sitä tarkoitusta varten, että päästäisiin pinnalle, saataisiin nimi lehteen ja kuva, ja voitaisiin tulla kuuluisiksi. Minun mielestäni meidän pitäisi rukoilla sitä armoa ja meidän pitäisi elämässämme siihen pyrkiä, että meidän elämämme kautta Jeesus Kristus tulisi kuuluisaksi. Että hän tulisi tunnetuksi siinä elämän piirissä, missä me elämme. Ja me voisimme viedä tiedon hänestä ja viestin hänestä niillekin, jotka eivät koskaan ole hänestä mitään kuulleet. Uskoisin, että Paavali oli hyvin pitkälle oikealla linjalla, kun hän rukoili elämässään, että hän voisi säilyttää tämän oikean suhteen. Hän täyttäisi sen juoksun ja viran, jonka hän Herralta Jeesukselta Kristukselta oli saanut. Minä uskon, että meidän uskovina, tämän päivän uskovina, ei ole ollenkaan vähäarvoista Jumalan edessä tutkia sitä, mikä on minun paikkani Jumalan suunnitelmassa, mitä Jumala haluaa minun tekevän. Nimittäin, jos me olemme Jumalan kasvojen edessä, niin kuin tämä psalmin yksi kirjoittaja, niin täällähän sanotaan, että kaikki mitä hän tekee, menestyy. Mutta minä olen jossakin määrin näkemässä, että tässä ei ole kysymys kuitenkaan tuollaisesta täysin hurvattomasta suunnitelmasta tai suunnittelemattomasta mielen tai päähän pinttymien toteutumisesta tai mieleen juolahtavien asioiden toteutumisesta, että tämä Jumalan mies, joka elää tämän Jumalan tahdon mukaan, niin että hän saisi päähänsä mitä tahansa ja ne menestyisivät. Onhan olemassa tällaista niin sanottua menestyksen teologiaa, joka perustuu sellaiseen harhaan, että kun ihminen vain tarpeeksi uskoo ja ojentaa kätensä, niin hän saa mitä hän tahtoo. Minä olen kuitenkin näkemässä, että Jumalan oma elää jossakin määrin ikään kuin tuollaisen jumalallisen johtimen alla, niin kuin johdinbussi. Tampereen kaupungissa oli johonkin aikaan ainakin johdinbusseja, ja on voinut olla muuallakin täällä Suomessa, mutta Tampereella minä olen nähnyt joskus. Ja minä olen mielessäni monta kertaa vertaillut tätä johdinbussia uskovan ihmisen elämään. Uskovainen on riippuvainen Jumalan johdatuksesta. Ja siinä määrin, kuin hänen elämänsä kulkee tämän jumalallisen voimajohdon alla, siinä määrin hänellä on mahdollisuus kokea yltäkylläistä, rikasta elämää ja jopa sellaista, että Jumala toimii hänen kauttaan ja antaa toteutua tällaisia yliluonnollisia jumalallisia armoituksia. Mutta jos ihminen yltiöpäisyydessä rupeaa kuvittelemaan, että minä alan käyttää pyhää henkeä, minä voin tehdä mitä minä tahdon ja ohjaa sen bussin pois sieltä johtimen alta, niin ei käy, ei tarvitse mennä monta metriä sivuun, niin moottori pysähtyy. Ja on palattava takaisin siihen, mistä langettiin. Ja joskus käy näin, että ihminen voi eksyä hyvinkin lyhyessä ajassa niin kauas sivuun Jumalan suunnitelmasta ja tahdosta, että sieltä on vaikea, jopa mahdoton joskus päästä takaisin samaan asemaan kuin mistä langettiin. Ja sen tähden uskoisin, että tämä menestyvän miehen kaava, jonka psalmi 1 meille esittää, tämä on jossakin määrin hyvinkin voimakkaasti ehdollinen. Kun tämä mies kerran yötä ja päivää tutkii Jumalan sanaa, niin minusta tuntuisi ihmeelliseltä, jos ei hänen sydämeensä Jumalan sana saisi tulla asumaan. Jos ei se alkaisi ohjata häntä ja hänen ajatuksiansa, ajatusmaailmaansa, eikä saisi aikaan hänessä sellaista motivaatiota, että hän haluaa totella Jumalan tahtoa, tehdä sen, minkä Jumalalta on saanut elämän tehtäväkseen. Päinvastoin minusta tuntuu siltä, että tämä menestys, josta tässä puhutaan, on nimenomaan sen kaltaista menestystä, että hänen elämänsä varsinainen halu ja tarmo ja päämäärä on toteuttaa Jumalan suunnitelma omassa elämässään ja rukoilla sitä, että Jumala pääsisi häntä käyttämään. Ja silloin, jos hänellä on tällainen asema, ja hän ymmärtää tämän ja oivaltaa tämän, niin hän ei haluakaan mitä tahansa sieltä tien viereltä, vaan hänen elämänsä pyrkimyksenä on kulkea Jumalan valmistamissa edeltä valmistamissa teoissa, joista Uusi testamentti puhuu. Ja silloin on mahdollista, että kaikki mitä hän tekee menestyy. Näissä lukemissani Raamatun kohdissa, näissähän puhuttiin tällaisista, tai esitettiin tällaisia toivotuksia. Esimerkiksi sanottiin, että menestyköön ne, jotka sinua, siis Jerusalemia, rakastavat. Ja me ymmärrämme sen, että siinä on kysymys Jumalan suunnitelmasta, Jumalan lupauksesta. Jumala lupasi Abrahamille, toisti sen Iisakille ja vielä Jaakobillekin, että minä siunaan niitä, jotka sinua siunaavat. Ja minä kiroan ne, jotka sinua kiroavat. Ja me voimme olla aivan varmoja siitä, että jos joku alkaa asennoitua Jumalan omaisuus kansaa Israelia vastaan ja kirota sitä, niin hän kiroaa samalla oman elämänsä. Mutta jos meillä on oikea näky Jumalan omaisuus kansasta, vaikka se tänä päivänä vielä vaeltaa luopiotilassa, ja me haluamme siunata sitä niin, että Jumalan suunnitelma toteutuisi sen kohdalla, niin me itse voimme pysyä myöskin siunauksen alle ja saamme osamme siitä siunauksesta, jolla Jumala siunaa myöskin omaa kansaansa. Tuossa kolmannen Johanneksen kirjeen toisessa luvussa Johanneshan kirjoittaa tälle Gaiukselle ja sanoo, että minä toivotan sinulle, että kaikessa menestyt ja pysyt terveenä niin kuin sinun sielusikin menestyy. Meidän on ensinnäkin muistettava se, että tässä on ihan selvä tällainen toivotusmuoto. Meillä ei ole varmuutta siitä, että Johanneksella olisi ollut jumalallinen auktoriteetti luvata Gaiukselle tällaista kaikinpuolista menestystä, terveyden ja jokaisen elämän alueen suhteen. Hän toivoi ja toivotti tällaista siunausta Gaiuksen kohdalla, mutta ei hän takuuseen voinut siitä mennä, että Gaius tätä tällaista kokee. Ja kukaapa meistä ei toivoisi, että meidän elämämme ja meidän ystäviemme elämä olisi tällaista. Kyllä minäkin toivon sitä ja toivoisin, mutta siitä huolimatta näin elämäni tavallaan niin kuin jälkipuoliskolle ehtineenä inhimillisesti katsoen joudun toteamaan, että minunkin olemuksessani alkaa olla sellaisia elementtejä, jotka eivät ilmeisesti parane ennen kuin haudassa tai siinä vaiheessa, kun minun Herrani Jeesus Kristus tulee. Toivoisin luonnollisesti, että Jumala antaisi minun kokea parantumisarmoa, mutta minä en usko, että se on kiinni minun uskosteni, vaan se on kiinni Jumalan armosta. Jos Jumala näkee hyväksi parantaa sairaan, niin hän voi parantaa sen, vaikka se olisi pelastumaton. Mutta jos toisaalta Jumala näkee hyväksi meitä myöskin kasvattaa ja kouluttaa ihan näillä tällaisillakin asioilla kuin sairaudella, niin me emme voi mitään oikeastaan siihen tehdä. Raamattu antaa nimittäin ymmärtää, että jopa sairautta Jumala käyttää tällaisena koulutusvälineenä. Ei ehkä niinkään tuollaisena rankaisumenetelmänä, vaan kasvattavana elementtinä. Kun siellä luetaan aina ehtoolliskokouksessa tuo ensimmäisen korintolaiskirjeen 11. luvun kohta, niin siinähän todetaan, Paavali kirjoittaa tällä tavalla, että kun on ehtoollista nautittu sopimattomasti, syöty ja juotu tuomioksensa, niin sen tähden onkin teidän joukossanne heikkoja ja sairaita, ja moni on nukkunut pois. Ja Jaakobin kirjeessä todetaan siellä, että jos joku teistä sairastaa, niin kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat, ja he rukoilkoot hänen edestään, voidelle häntä öljyllä Herran nimessä, ja uskon rukous pelastaa sairaan, ja Herra antaa häntä ja
se, että Jumala jossakin tilanteessa voi käyttää tällaista ihan tuollaisena koulutusmenetelmänä niin, että ihminen tavallaan pysähtyy kiivaassa elämänjuoksussa, jos hän on tavoitellut toisarvoisia asioita. Ja Jumala panee hänet siihen yhteen paikkaan, hiljentää hänet. Ja siellä tilanteessa tulevat tärkeimmät asiat jälleen tärkeimmiksi. Ja Jumala voi sitten parantaa, kun näkee hyväksi parantaa, tai sitten ei parane. Mutta joka tapauksessa, siitä huolimatta, vaikka minullakin on omat vaivani, niin minä uskon, että minä niiden kanssa taivaaseen pääsen siinä vaiheessa, kun minut tästä ruumiista riisutaan. Nimittäin usko Jeesuksen Kristuksen pelastavaa armoa minulla on. Ja minä tiedän, että sen uskon perusteella Herra minut vie perille. Ja minä haluan sanoakin sinulle, ystäväni, rohkaisun, joka olet joutunut joskus jopa syytöksiä kokemaan sen tähden, että sinä sairastat. Ja olet joskus epäillyt jopa uskoasi, riittääkö sinun uskosi pelastamaan sinut, kun ei sinun uskosi riitä sinua parantamaan, vaikka olet vuosikymmenet jo Herran tietä kulkenut. Nämä asiat ovat kaksi eri asiaa. Jumala on pelastuksen valmistanut uskon kautta. Ja sanon niin kuin eräs Jumalan mies on sanonut, että kaikki sairaat paranevat kyllä. Joku saa kokea sitä ikään kuin förskottina tässä elämässä ja loput siinä vaiheessa, kun tästä ruumiista sitten riisuudutaan. Taivaassa ei ole yhtään sairasta, taivaassa ei ole yhtään vajavaista, taivaassa ei ole yhtään köyhää, taivaassa ei ole mitään sellaista, mikä tässä maailmanajassa voi rasittaa ihmisiä. Mutta tässä maailman ajassa me uskovatkin kokemaan näitä vaiheita. Kun hebrealaiskirjettä, tuota uskon lukua, 11 lukua luetaan, niin meidän täytyy lukea se ihan sillä tavalla, kuin se on kirjoitettu sisältä, ja ymmärtää myöskin, mitä siinä sanotaan. Luetaanpa jakeesta 32, jakeeseen 38. Ja mitä minä vielä sanoisin? Sillä minulta loppuisi aika, jos kertoisin Gideonista, Baarakista, Simsonista, Jeftasta, Daavidista ja Samuelista ja profeetoista, jotka uskon kautta kukistivat valtakuntia, pitivät vanhurskautta voimassa, saivat kokea lupauksien toteutumista, tukkivat jalopeurain kidat, sammuttivat tulen voiman, pääsivät miekanteria pakoon, voimistuivat heikkoudesta, tulivat väkeviksi sodassa, ajoivat pakoon muukalaisten sotajoukot. On ollut vaimoja, jotka ylösnousemuksen kautta ovat saaneet kuolleensa takaisin. Toiset ovat antaneet kiduttaa itseään, eivätkä ole ottaneet vastaan vapautusta, että saisivat paremman ylösnousemuksen. Toiset taas ovat saaneet kokea pilkkaa ja ruoskimista, vieläpä kahleita ja vankeutta. Heitä on kivitetty, kiusattu, rikki sahattu, miekalla surmattu. He ovat kierrelleet ympäri lampaan nahoissa ja vuohen nahoissa, puutteen alaisina, ahdistettuina, pahoinpideltyinä. He, jotka olivat liian hyviä tälle maailmalle, he ovat harhailleet erämaissa ja vuorilla ja luolissa ja maakuopissa. Me näemme tässä, että usko voi auttaa ihmistä suuriin voittoihin. Suunnattomiin voittoihin, sellaisiin, mihin inhimillisin keinoin ei mitään mahdollisuutta ole olemassa. Mutta samalla meidän on tehtävä kerta kaikkiaan loppu sellaisesta ajattelusta, että usko voisi varjella ihmistä joutumasta vaikeuksiin ja ahdistuksiin ja koettelemuksiin. Usko ei varjele eikä pelasta meitä joutumasta niihin, mutta usko auttaa meitä selviytymään niistä sillä tavalla, että me voimme elää tässä maailman ajassa sitä tulevaa tähyillen. Tässä todetaan, että nämä kaikki olivat uskon kautta todistuksen saaneet, mutta he eivät kuitenkaan tämän elämän aikana saavuttaneet sitä, mikä oli luvattu. Ja näin se on tämänkin päivän ihmisen kohdalla. Me olemme liian hyviä tälle maailmalle ja tämän ajatuksen pitäisi meidän elämäämme iskostua. Maailman ja Jumalan valtakunnan raja ei saisi koskaan ruohottua eikä metsittyä. Minä näen tässä menestyksen tavoittelussa äärettömän suuren vaaran, että ihminen helposti sokaistuu Jumalan pyhyydelle ja näille asioille, joita Jumala nimenomaan meidän haluaisi tavoittelevan. Ja sen sijaan lähtee tavoittelemaan sellaisia asioita, jotka ovat niiden ihmisten osa, joiden osa on tässä elämässä. Meidän osamme ei ole tässä elämässä. Me olemme vieraita ja muukalaisia maan päällä. Meillä on yhdyskuntamme taivaissa ja me odotamme Herraa Jeesusta Kristusta vapahtajaksi sieltä. Me haluamme elää Herralle tämän maailman ajan. Ja vaikka sitten hänen seuraamisestansa tuleekin sellaiset seuraamukset, niin kuin siellä sanotaan, että jokainen, joka tahtoo vaeltaa jumalisesti tässä nykyisessä maailmanajassa, joutuu vainottavaksi, niin me haluamme Herramme kanssa tämän osan ottaa ja hyväksyä. Ja sitten Raamattu sanoo, että jos me olemme yhteen kasvaneita hänen kanssaan tässä yhtäläisessä kuolemassa, niin olemme myöskin yhteen kasvaneita yhtäläisessä ylösnousemuksessa. Meidän elämässämme on nämä kaksi puolta. Me elämme hengessä voimallista ylösnousemuselämää Kristuksen kanssa, mutta ulkonaisessa mielessä me joudumme kulkemaan kuoleman tietä. Meidät on annettu ristille ristiin naulittavaksi. Meidät on pantu teuras lampaiksi, niin kuin Paavali roomalaiskirjeen 8. luvussa sanoo. Ja se voiton salaisuus ei ole se, että me tästä teuraslampaan asemasta pääsisimme, vaan Raamattu sanoo, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Tämä on se tie, johon Jumala meitä kutsuu. Ja minun täytyy kysyä, että kuka on tällaiseen arvollinen ja kuka on tällaiseen halukas? Voi kumpa Jumalan kansa saisi silmänsä auki tämän maailman viettelyksille ja sielun vihollisen ansoille ja voisi hylätä tämän maailman aarteet ja lähteä koko sydämisesi seuraamaan Herraa, kulkea taivastien ja näyttää, että se hengen tuli ja hengen voima ja hengen elämä, jonka Jumala antaa, se pystyy tyydyttämään tälläkin modernilla vuosisadalla elävän ihmisen ja antamaan ihmiselle sellaisen palon sisimpään, ettei tarvitse käydä juomassa tämän maailman kaivoilta, haljenneilta kaivoilta. Ja niin vaikka me köyhinä kulkisimme, niin Raamattu toteuttaa, tai se toteutuisi se sana, mitä Paavali sanoo, että me kuljemme köyhinä, mutta kuitenkin monia rikkaiksi tekevinä. Se rikkaus, joka on Jumalan kansan rikkautta, se ei ole tätä ulkonaista rikkautta, vaan se on hengellistä rikkautta. Sanalaskujen kirjan 30. luvussa on tämän Aagurin Jaakenpojan rukous, ja minusta siinä rukouksessa on jotakin sellaista hienoa ja jaloa. On muistettava, että se on rukous. Se ei ole mikään jumalallinen ohjelma, se on pyyntö, että Jumala antaisi hänelle tällaisen keskitien. Ja luetaanpa tämä rukous. 7. jae 8 ja 9, sanalaskut 30. Kahta minä sinulta pyydän, älä niitä minulta koskaan kiellä, kuolemaani saakka. Vilppi ja valhepuhe pidä minusta kaukana. Älä köyhyyttä, älä rikkautta minulle anna. Anna minulle ravinnoksi määräosani leipää, etten kylläisenä tulisi kieltäjäksi ja sanoisi, kuka on Herra, ja etten köyhtyneenä varastaisi ja rikkoisi Jumalani nimeä vastaan. Siinä on nämä ulkonaiset puitteet, joita tämä Aagur, Jaaken poika, rukoili. Ja näissä puitteissa pystyy toteutumaan ihmeellinen jumalallinen elämä. Jeesuksen elämähän oli tällaista. Kuka voi sanoa Jeesuksesta, että hänellä olisi ollut äärettömästi rikkautta? Jeesus kulki tiensä köyhänä, mitään omistamatta, ja kuitenkin hän kulki tiensä niin kuin kuningas, joka omistaa koko maailman kaikkeuden. Jumala antakoon armoa, että meidän silmämme ummistuisivat tälle maailmalle sen viettelyksille, ja meidän henkemme silmät avautuisivat näkemään jumalalliset rikkaudet. Jumalan maailma tulisi niin viehättäväksi, että me alkaisimme pyytää Jumalan siunausta, Jumalan voimaa ja sitä, että meidän elämämme voisi tulla yhdistetyksi siinä määrin näihin taivaallisiin, että voisimme elää tällaista elämää, että toisetkin näkisivät. Minä olen joskus sanonut, että uskovaisen elämä monta kertaa valitettavasti on sellaista tässä maailmanajassa, että se herättää sääliä maailma ihmisissä. Jos Jumala saa antaa meidän sisimpäämme kipinänkään taivaallista kirkkautta, niin meidän elämämme alkaa herättää kateutta pikemmin kuin sääliä maailma ihmisissä. Ja sitä Jumala tahtoo nimenomaan. Jumala antakoon armoa, että meistä tulisi oikein kadehdittavia ihmisiä. Niin että ne, jotka kulkevat tämän maailman oravan pyörässä, juoksevat siinä itsensä näännyksiin, omakotitalon ja kesämökin ja kaiken muun tällaisen perässä, jotka sinänsä ovat ihan luvallisia uskovaisellekin, en minä sitä sano, mutta tekevät työtä niin äärettömän paljon saavuttaakseen näitä tällaisia hyödykkeitä ja näännyttävät sielunsa ja henkensä ja ruumiinsa niissä. Kun he näkisivät uskovaisen, joka elää tasapainoista elämää, vaikka häneltä puuttuisikin monia näitä ulkonaisia asioita, että he alkaisivat kadehtia ja kysellä, että missä on tuon uskovaisen sisäisen rauhan ja levon ja voiman ja ilon salaisuus. Ja silloin me voisimme viedä hänet Jeesuksen luokse, jolta lähtee väsyneelle ja tällaiselle masentuneelle ihmiselle lepoa. Hänhän kutsui väsyneitä, työtä tekeviä ja raskautettuja luokse ja lupasi heille levon. Ja minä uskon, että nimenomaan tässä on se varsinainen yltäkylläinen elämä ja varsinainen menestys, että Jeesuksen seurassa voidaan kulkea tätä elämää. Jeesuksen opetuslapset, hehän olivat silloin, kun Jeesuksen toiminta tällä maan päällä oli voimissaan ja vauhdissaan. He eivät oikeastaan mitään ulkonaisesti paljon omistaneet. Rahakukkaron hoitaja oli varas, joka otti mitä sinne pantiin, ja hyvin tällaisissa vaatimattomissa puitteissa he elivät. Mutta minä uskon, että he olivat kuitenkin ihmisiä, joita maailma, ympärillä oleva maailma arvosti, koska he olivat Jeesuksen ystäviä. Heidän elämässään oli jotakin sellaista, joka teki siitä jännittävän ja mielenkiintoisen. Ja tällaisen elämän Jeesus vielä tänäänkin voi tehdä. Kun Jeesus oli otettu pois taivaaseen ja opetuslapset jäivät tänne ja Pyhä Henki tuli, niin kyllä minä olen varma siitä, että siinä vaiheessa, kun Jerusalemin seurakunta alkoi kasvaa, ja vaikka näitä apostoleja aina otettiin silloin tällöin kiinni ja piestiin ja annettiin oikein kunnon selkäsauna ja sitten päästettiin vapaaksi, niin kyllä ne selkäsauna-antajat kuitenkin jossakin määrin ne kadehtivat näitä miehiä. Niillä oli jotakin sellaista, mitä heillä ei ollut. Voi kun Jumala saisi antaa meille tätä tällaista, niin että meidän katseemme kohoaisi näistä maallisista ja näkisimme taivaalliset. Minua on huolestuttanut suuresti yksi seikka viimeisinä aikoina. Kun me elämme tällaista hyvinvoinnin aikaa, josta tietyt tahot jopa käyttävät kulutusjuhlan nimeä, niin samaan aikaan me havaitsemme, että seurakuntien tulot harvoin kasvavat. Ja lähetystyöhön lähtijöitä olisi nuoria, kyvykkäitä, koulutettuja ihmisiä, jotka Jumala on kutsunut. He olisivat valmiita vastaamaan myöntävästi, mutta lähettäjiä ei ole. Minä uskon, että me tarvitsisimme nimenomaan herätystä tässä suhteessa, että me voisimme ruveta pyytämään Jumalalta armoa, voidaksemme nähdä asiat oikein. Tämä maailma hukkuu ilman Kristusta. Ihmisiä syntyy tähän maailmaan enemmän kuin mitä me ennätämme evankelioida. Ja jos ei jotakin radikaalia tapahdu, niin meidän sukupolvemme aikana tämä tilaisuus riistäytyy käsistä. Ja kuitenkin meillä olisi tällaiset taloudelliset mahdollisuudet. Siihen aikaan, kun parikymmentä vuotta sitten lähdin Suomesta tuonne Ruotsiin, siihen aikaan oli täällä Suomessa ja voi olla vieläkin sellainen sävellahja keräys. Siihen keräykseen aina joku tai jotkut haastoivat toinen toisiansa. Osallistuivat jollakin summalla ja sitten haastoivat toisia ryhmiä siihen sitten samalla summalla mukaan. Minä nyt haluan lausua yhden sellaisen asian, joka on minun henkilökohtainen kokemukseni. Se on ollut minun elämässäni uskon koetus ja se on tuottanut minulle suuren siunauksen. Ehkä niinkään ulkonaisesti, mutta hengellisesti. Ja minä haluaisin jakaa sen kanssanne tässä vaiheessa. En puhu tätä siinä mielessä, että tahtoisin kerskata tai tahtoisin millään tavalla loistaa teidän edessänne, mutta minä heittäisin teille tällaisen haasteen. Luin vuosikymmeniä sitten jo nuorena poikana kertomuksen tuosta Golgate-yhtiön johtajan elämästä, joka nuorena poikana lähti maailmaan onneaan etsimään, ja hän tapasi vanhan miehen siellä tiellä, ja tuo mies sanoi hänelle, että minä annan sinulle, nuori mies, neuvon. Anna Jumalalle kymmenykset kaikesta, ja sillä tiellä sinä saat kokea siunausta elämässäsi ja menestystä. Ja nuori mies teki niin kuin häntä neuvotti, hän pääsi tuohon yhtiön juoksupojaksi, ja vuosikymmenen päästä hän oli sitten tuon yhtiön johtaja. Ennen kuolemaansa hän antoi 90% tuloistaan Herralle ja eli sillä viimeisellä 10%. Sitten vuosia kului, noin 10 vuotta sitten Carlo Syväntö kirjoitti, muistaakseni Maailman ääret -lehdessä, että hän on uskoaan koetellut ja kasvattanut sillä, että hän 50% on antanut kaikesta siitä viimeisinä vuosina, mitä hänelle on tullut Herralle. Ja minun sydämessäni ja vaimoni sydämessä oli noihin vaiheisiin tullut myöskin sellainen ajatus. Me olimme kymmenyksiä Herralle antaneet, koska ne hänelle kuuluvat, mutta tuli ajatus, että me voisimme nostaa. Ja tällaisena hyvinvoinnin aikana minä haluan heittää tällaisen haasteen helluntai-kansalle. Oman kokemukseni perustuen, noin 10 vuotta me olemme antaneet kaikista puhtaista tuloista, käteen jäävistä tuloista, mitkä Jumala on meille antanut, 25% Herralle. Ja me emme ole yhtään köyhtyneet. Ja jos koko helluntai-kansa tekisi näin, me voisimme lähettää kaikki Jumalan kutsumat työhön niille kentille, joille Jumala on heidät kutsunut. Ja minä jätän tämän teidän sydämillenne. En siinä mielessä, että te voisitte laskea, että kuinka vähän Herralle tarvitsee antaa, vaan nimenomaan, että kuinka vähän minä tarvitsen tullakseni toimeen ja sen lopun voisin antaa Herralle. Tällä tiellä ei rikastuta ulkonaisesti, eikä Jumala varmasti sitä ole tarkoittanutkaan, mutta jos sielut pelastuvat maailmassa, niin se on suunnaton voitto. Ja minä uskon, että kun tullaan kerran Jumalan valtakuntaan ja astutaan Jumalan valtaistuimen eteen, niin ainakin minusta olisi hieno kuulla häneltä nuo sanat, jotka Raamattu on tallettanut. Jeesus itse sanoi ne, että sinä hyvä ja uskollinen palvelija. Jumala kysyy meidän uskollisuuttamme ja uskoamme näissä käytännönkin asioissa. Pyydetään armoa sitä, että me voisimme olla niitä, jotka Jumala havaitsee uskollisiksi meille uskomissaan asioissa. Amen.